Гаворыць Радыё Свабода ў Мінску 19 гадзінаў. Працягвае нашу праграму выпуск міжнародных паведамленняў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У Іране пачаўся судовы працэс па справе карэспандэнта амерыканскай газеты «Вашынгтон-Пост» Джейсона Рэйзаіна. Журналіста, які мае грамадзянства Ірану і США, абвінавачваюць у шпіянажы, зборы сакрэтнай інфармацыі і распаўсюдзе прапаганды супраць Ісламскай Рэспублікі. США і «Вашынгтон-Пост» называюць абвінавачанні абсурднымі і патрабуюць вызваліць журналіста. Перад судом паўстала таксама яго жонка, якая працуе ў англамоўнай газеце «The National», таксама ставяць у віну шпіянаж. Слуханні пачаліся ў часе, калі паміж вядучымі дзяржавамі свету і Іранам да канца чэрвеня павінна быць заключанае ўсеабдымнае пагадненне па ядзернай праграме Тэгерану. У Растоўскай вобласці ўздоўж дзяржаўнай мяжы Расіі з Украінай расійскі бок будуе ўмацаванні. Выкапаны роў даўжынёю 100 кіламетраў і ўсталяваны 40 кіламетраў загароджы. Расійская газета са спасылкай на мясцовых памежнікаў піша, што мяжу ўмацоўваюць, каб спыніць незаконны абарот зброі. Расія не проста будуе свае фартыфікацыйныя збудаванні на мяжы з Украінай, там даўно ўжо знаходзіцца каля 40 тысяч вайскоўцаў, так пракаментаваў навіну спікер украінскіх ваенных Андрэй Лысенка. Паводле словаў Лысенкі, Масква такім чынам хоча перашкодзіць вяртанню баевікоў на сваю тэрыторыю. Ім ужо не будзе шляху назад, сказаў Лысенка. Кітай акажа Беларусі безвыплатную ваенную дапамогу. Адпаведнае пагадненне падпісанае па выніках сустрэчы міністраў абароны дзвюх краінаў Андрэя Раўкова і Чана Ванцюаня, інфармуе прэс-служба беларускага ваеннага ведамства. Афіцыйны візіт беларускага міністра абароны ў Кітай працягваецца з 25 па 29 мая. Нямеччына часова аднаўляе памежны кантроль напярэдадні саміту Вялікай Сямёркі. Гэта пацвердзіў агенцтву Reuters Губерт Стэгер, кіраўнік федэральнай паліцыі Мюнхену.
Міністэрства ўнутраных справаў вырашыла зноў увесці памежны кантроль, асцерагаючыся, што бяспека саміту Вялікай Сямёркі можа быць парушаная, калі яго праціўнікі, гатовыя да гвалту, перасякуць нямецкую мяжу, карыстаючыся выгадамі шэнгенскай зоны, дзе звычайна не існуе пагранічнага кантролю.
Саміт Вялікай Сямёркі пройдзе ў баварскім горадзе Шлос-Альмау 7-8 чэрвеня, на гэты раз без прысутнасці Расіі. Улады Казахстану расследуюць масавую гібель сайгакаў, занесеных у чырвоную кнігу. Меербек Малдабекаў, які выконвае абавязкі старшыні аэракасмічнага камітэту, сёння, выступаючы на парламенцкіх слуханнях у Астане, адзначыў, што ў ведамстве не бачыць прамой сувязі паміж падзяжом жывёлаў і ракетнымі аварыямі на Байкануры. Але ён не выключыў, што прычыны масавага вымірання могуць быць звязаныя з экалогіяй. За апошнія некалькі тыдняў у Акмолінск, Кастанайскай і Актюбінскай абласцях загінула каля 90 тысяч сайгакаў, каля траціны іх папуляцыі. Экалагічныя актывісты з руху «Антыгептыл» лічаць, што гібель сайгакаў можа быць звязаная з запускамі расійскіх ракет «Пратон», якія выкарыстоўваюць высокатаксічнае паліва «Гептыл». Апошняя аварыя ракета-носьбіта «Пратон-М» здарылася 16 мая. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Больш інфармацыі на сайце Свабода.